Из Хварлиме или аз тебе? Раду Москов. Дарът на ахейците. Годината е 1200 преди Христа. След 10 годишна безуспешна обсада, ахейците прибягват до хитрост, като правят огромен кон и явно напускат обсадата. Обсадените троянци го приемат като дар от боговете и го вземат от града си. През нощта, когато всички спят, гърците, също така наричани данайци или ахейци, слизат от коня, отварят вратите на нищо неподозиращия град и скритите армии превземат града, подлагайки го на всеобщо разрушение, мъчение, изнасилвание и робство. От тогава думите «троянски кон» са синоним на прият подарък, предизвикващ разрушение. Учудващо е колко лесно приемаме лично това, което обществото налага, без да мислим за последиците. Откриването на телевизията оказа дълбоко влияние на света. Политиците не я приемаха на сериозно и им трябваше 30 години, за да осъзнаят силата й и да я впрегнат за нуждите си. В началото всеки беше развълнуван и тя изглеждаше като чудесен дар на науката. Всеки има в дома си и я смята за необходимост, за отмора и добър живот. Помня как семейството му се събираше около нашия първи черно-бял телевизор и голямото вълнение при придобиването на първия цветен телевизор. Като дете не можах да заспя без него. Семейните вечери ставаха обикновено пред телевизора и къщата се аранжира така, че да може да приеме нашата нова придобивка. По това време имаше само една програма и ние се радвахме на всичко, което даваха там. Баща ми го нарече прозорец към света и скоро ежедневните ни разговори в детската градина, в училището и с приятели се промениха в оживени дискусии за това, което бяхме видели в тази магическа кутия. Това продължи до 1996, когато емигрирах в ЮАР. Тук се запознах с едно семейство в Хайдълберг. Скоро станахме приятели и с почуда забелязах, че нямат телевизор. Отначало си помислих, че нямат пари да си купят, но скоро разбрах, че не е така. Гледах и участвах с удоволствие в тихите вечери, когато ние разговаряхме и споделяхме много неща, скоро осъзнавах и големите ползи от това да нямаш телевизор. От тогава аз никога не гледам телевизия и никога не съжалявам за това. Написах тази статия, това изследване, с ясното намерение да покаже какво причинява телевизията, осланяйки се на научни изследвания, опит, наблюдения и разчитайки на вашия здрав разум. Оставям решението във ваши ръце. Всичко на тази земя има цена и полза и дори животните разбират този принцип и нагласяват поведението си, притегляйки ползата и цената. Леопардът спира да преследва антилопата, когато вижда, че е твърде далече и че изразходната енергия в преследването няма да оправдае риска от пропуск. Глупостта идва тогава, когато виждайки, че цената е повече от ползата, ние все пак се впускаме в това начинание и изглежда, че само ние хората сме способни да я имаме. Глупостта има две сестри. Едната по-малка, която се казва невежество, другата по-голяма, наречена лудост. Невежеството се поправя съзнание, глупостта с претърпяване на последиците, а лудостта с прием в съответното лечебно заведение. Проблемът е, че един път попаднали в ръцете на малката сестра, невежество, скоро биваме прехвърлени в ръцете на по-старата, глупост, и по-късно на най-голямата, лудост. След като една обикновена статия, като тази, може само да предаде знание, от вас зависи дали ще я ползвате или ще минете по етапите. Дъщерята на троянския цар Прием, Касандра, е пророк и предупреждава всички за опасността от довеждането на дъра в града. Но никой не я слуша, даже я затварят като откачена. Тя е една от малкото оцелели разрушението на Троя. Днес също сме предупреждавани от опасности на съвременния свръхнаселен свят, но уви отново никой не слуша. Едно от най-лошите неща, което може да ви се случи, гледайки телевизия, е да развиете зависимост. Мозъкът ни има собствена система за възнаграждаване, собствени морфини или ендорфини. Например, когато гледаме красив залез, или четем хубава книга, или след физическо упражняване, се отделя допамин и ние се чувстваме добре. Когато с тази система се злоупотреби, мозъкът се приспособява към новия стимул и се създава зависимост. Ние започваме да се чувстваме добре, когато не би трябвало. Същия метод на атака върху тази система се използва при кокаина и почти веднага се създава зависимост. Благодарение на бързото преминаване на кокаина през кръвно-мозъчната бариера. Най-лошото при това патологично състояние е, че след като се създаде привикване към стимула, създаващ зависимост, нормалните удоволствия на живота стават безвкусни и скучни и ние губим интерес за нещата, на които преди сме се радвали без да сме зависими. Да лишиш зависим от телевизия означава да го направиш нещастен и раздразним. Това унищожава неговата личност, защото най-важната част на личността, волята, вече не служи на функцията си в полза на личността, но е впрегната да служи на новия господар – удоволствието да гледаш телевизия. Всеки познава член на семейството или приятел, който преди обичаше да чете или да тренира, или да бъде сред природата, но сега жертва всичко на олтара на удоволствието да гледа телевизия. С отдаване на изкушението става много по-лесно да отстъпим и на следващото и много по-трудно да издържим и да не отстъпим. Познавам хора, които вече не гледат телевизия заради удоволствието, но от скука. Те гледат телевизия даже когато програмата е лоша и те разбират това, но един път станали зависими, душата им е празна и няма други интереси. Тази празността е агресивна и не позволява нищо друго да я запълне, така че празнотата създава още повече празнота. Нещо повече. Поради това, че волята е унищожена, тези жертви са много по-предразположени към други зависимости – пушене, хазарт, пиене, наркотици и така нататък. Жертвите на тази зависимост отричат яростно тяхната пристрастеност, когато факта на тяхната зависимост им се представи и я извиняват с ползите от гледането на телевизия. Кой ще се осмели да отрече, че гледането на телевизия е успокояващо, особено след тежък работен ден? Имах приятелка, която казваше: аз трябва да гледам телевизия, защото ме отпуска. Други прикриват тяхната зависимост с благородната дреха на учене и информация. Трябва да се информирам какво става. И има много добри и полезни програми. Вярно, има. Както има и витамини в краевишкия тор, но никой не го еде, за да си ги набави, но използва плодове. Прикритието на зависимостта под тази маска пада, когато разберем, че ужасно високата цена, зависимост, не оправдава жалката полза да бъдем информирани. Всъщност наличието на такива програми е още по-коварно, отколкото ако имаше само лоши програми. Ако куката нямаше апетитен черви, рибата никога нямаше да клъвне и да бъде хваната. Веднъж започнало удоволствието да гледате телевизия, е много по-лесно да седите и да гледате, отколкото да го избягвате. Или просто да не гледате в този момент. Ние сме твърди лениви да изоставим забавлението и да правим други неща, въпреки че виждаме, че ни вреди. Неусетно времето минава, когато гледаме телевизия, и ние винаги се оправдаваме пред себе си колко необходима е тази програма. Тогава се случва нещо опасно. Започваме да играем комар с един от най-скъпоценните дарове в живота ни – времето. Нека помним, че имаме само един живот и скъпоценността на всеки момент от него може да бъде оценена само като осъзнаем, че животът рано или късно свършва и че този край може да бъде внезапен и неочакван. Никой не може да бъде сигурен в наличието на времето даже утре. Това напомнение е особено брутално, когато загубим любим човек или когато присъстваме на погребение, но това не изглежда да ни е направило по-мъдри в преценката ни за дара на времето. Когато използваме нашето скъпоценно и малко време в задоволяване на каквато и да е пристрастеност, времето е по-зле използвано, отколкото загубено. Удовлетворението от гледането на телевизия никога не е на лице, точно както всяка друга зависимост. Постоянната страст за повече удоволствие ни кара да стоим и да гледаме до късно. Хайде само този филм. Почти също хазартно извинение, като само тази последна цигара на пушача. Сънят се нарушава и лишеният от сън човек не е способен на максимално ангажиране на физическите и умствени способности. И в резултат на това му е много трудно да изпълнява своите задължения на работа, в университета, в училището и вкъщи. Важни задължения биват пренебрегвати. Ще свърша това след филма. Задълженията започват да се появяват в нова светлина, като крадци на щастие, защото препречват пътя към, на тази зависимост, към осъществяването й, и времето започва да се цени само като средство за задоволяването й. Често претупваме определена работа, защото поредицата започва в 6 и в резултат я правим небрежно и лошо. Мотивация и правене на полезни неща са далечен блян, защото ни лишават от гледане на телевизия при тази зависимост. Започваме да развиваме липса на мотивация за правене на каквото и да е. И както всеки психолог би ни казал, липсата на мотивация е симптом на депресия. Управлението и организирането на времето е напълно изоставено и всичко това става една голяма бъркотия. Защото ако не можеш да управляваш времето си, нищо не можеш да управляваш, понеже всичко се простира във времето. Дневният ни ред се диктува от нашия нов господар и ние напълно се подчиняваме на неговите изисквания. Култивира се мързел и никакъв подкуп, мотивацията отдавна не работи, не може да накара жертвите му да действат. Те стават ненадежни и досада дори на себе си. Защото те искрено обещават да свършат нещо, но когато пристрастеността изиска тяхното внимание, всичко друго се забравя. Съвестност, увереност в собствената воля, надежност и честност са напълно унищожени. В САЩ мъж дори застрелва жена си, защото тя се осмелила да го прекъсне от гледане на неговото любимо спортно предаване. Друга последица от това привикване е на гласата да бъдем бездейни, когато трябва да действаме. Ако когато гледате телевизия се приучавате да седите и да не правите нищо, вашето възприятие за околния свят е изкривено, започвате пасивно да възприемате информация от околната среда, без да се опитвате да я промените или да помогнете, даже когато вашата помощ е нужна. Вие тренирахте мозъка си, че не може да промените това, което се случва на малкия екран, може само да го гледате и в резултат вашата способност и желание да промените ставащото около вас е в голяма степен намалена. Може да се оплашите как може хората да бъдат толкова нечувствителни и неуслужливи, когато, например, се извършва престъпление и всички се тълпят и зяпат, но никой не помага на жертвата. Но освен обяснението с невежеството на мнозинството, синдрома на някой друг ще помогне, гледането на телевизия предразположи своите жертви да поддържат това зло в обществото. Нека ви дам пример от моя опит като спасител. 26 декември 2007, което е празник в ЮАР, деня след Коледа, нарича се Boxing Day, аз и колегата току-що изварихме от водата двама удавници. Ние съживихме единия, но другия не можеше да започне да диша. Линейката идваше, около 300 души се събраха около нас да видят какво правим. Имаше само един път, откъдето линейката можеше да дойде, но беше запушен от тълпата. Никой не се мръдна, всеки гледаше. Трябваше да стана и да размърдам зрителите, за да може линейката да дойде. Хората се помръдваха с нежелание, защото щяха да загубят техните удобни за наблюдение места в драмата на живо. Скъпоценно време се загуби заради това препречване. Причината – болестта на наблюдателя. Човешкият опит се е запазвал през вековете чрез много просто средство – буквите. Без литература ние ще трябва да откриваме отново и отново топлата вода, компаса, предимството на земеделието, незаменимата помощ на медицината и много други постижения, които ни правят цивилизовани. Изисква се усилие да четеш добра и полезна информация и да я запомниш, но това е усилие добре направено. Заради масовостта на телевизията четенето става тежест. Много по-лесно е да седиш и да гледаш телевизия, отколкото да се опитваш да схванеш писмена информация и много хора предпочитат гледането, по този начин лишавайки се от невероятния свят на знанието. Доказано е отдавна, че четенето ангажира умствените способности, като по този начин ги развива и повишава интелекта. Въпреки това, трудно ще намерите някой, който да предпочита четенето на полезна информация и ученето, които разширяват хоризонта ни пред гледането на телевизия. Но мнозинството деца всъщност мразят четенето, защото изисква умствена работа, много повече предпочитат стоенето пред телевизора и компютъра, отколкото четенето. Много пъти след гледане на телевизия чувствате, че беше пълна загуба, но никога не се чувствате така след четене на полезна книга. Говоря за полезна книга. Или учене. Общуването в семейството е съществено в развиването на щастлива връзка и решаващо във възпитаването на децата. В нашето заето ежедневие това общуване е вече доста ограничено заради ангажираността на всички членове на семейството. Когато и малкото останало време се използва за гледане на телевизия, нашата връзка страда, децата ни стават непослушни и лошо възпитани, защото ние, прекалено заети да гледаме телевизия, пренебрегваме нашето задължение да възпитаваме доброта в тях и телевизията запълва празнотата, внедрявайки лоши навици в характера им за целия им живот. Често чуваме извинението, ние не сме учили нашето дете да прави така в нашето семейство. Да, но предпазихте ли го от възприемането на лошите навици от телевизията? Прекарахте ли време с него, учили го как да избягва злото и да обича доброто? Това не довежда до докосването на чувствителния въпрос относно това, кое е правилно и кое не е. За да могат TV програми, филми, реклами и дори новини да могат да се продават, Те трябва да представят морала на мнозинството. Този морал не е задължително правилния и се променя почти както сезоните. Каквото е правилно сега, не беше правилно преди време и каквото беше неправилно тогава, не е вече неправилно. Отгоре на това, това, което е общоприето, не е винаги право. И това, което е право, не е винаги общоприето. Къде отиваме? Ако обществото е уловено в лабиринта на относителния морал и фалшивите стойности, ще го следваме ли, осъзнато или не, като ежедневно се оставяме на влиянието му, криейки собствените ни пропуски и слабости в зените на мнозинството, или ще им се противопоставим, като по този начин рискувайки да бъдем приети за ексцентрични и неразбрани, като странни? В голямата си част нашето поведение отразява нашето възпитание и влиянието на множество морални стойности. Не трябва да очакваме хората да избягват да псуват, когато те се наглеждат всяка вечер на убийства и стават нечувствителни към тях. Наивно е да се очаква непоколебима честност от хора, които слушат и гледат хитри измами, дори оправдавайки използването им и напълно подкрепяйки съобразителността на мошенника на екрана. Неоправдано е да очакваме да имаме спокоен, уравновесен ум, изпълнен с чисти и мирни мисли, когато го пълним със злото, сервирано ни ежедневно. Запитайте се, защо е толкова трудно да премахнете някой лош навик или откъде се взеха вашия фалшив морал или този на децата ви? Още по-лошо, знаете ли, че нашите емоционални реакции са пряк резултат от приемането на морални норми от заобикалящата ни среда. Ние сме обучавани ежедневно чрез нашето приемане на определени емоционални реакции, на които ние се възхищаваме в други хора. Забележете, това не е вродено, това е заучено. Емоциите са решаващи във вземането на решения ежедневно. Каквото и да казват онези картезиански схващания за двойствеността на емоции и интелект. Или просто казано и широко вярвано, ние вземаме решенията си не емоционално, но логично. Да, но за 40 години човек с нарушение в предната част на мозъка, отговаряща за емоциите ни, но иначе с блестящ и незасегнат ум, не може да направи най-простото решение и е напълно зависим от грижата на психиатрите, обслужващи го. Случаят HT, както е познат в психиатричната литература, доказва това, за което някои вече подозираха, че ние вземаме решения с голямото участие и под ръководство на нашите емоции. Няма емоции, няма решение. Ако сме водени от емоциите при вземане на решения, гледайки по телевизията нашия любим персонаж, изразявайки своите емоции по определен начин, няма ли това да ни направи възприемчиви относно копирането им? Ако ние копираме емоциите му, към какви решения, уж наши собствени, ще ни доведе това? Ситуацията се утежнява още повече от факта, че мнозинството от предаванията и филмите са неистински. Измислят са на автора. Емоциите често са пресилени и изкуствени, като комедии със смях на фона на действието. И децата знаят, че смехът е записан, да подсили безсолните шеги, особено тях, защото добрите шеги не се нуждаят от такава подкрепа. Това манипулира зрителя до степен на лудост. На глупост, извинете. Преди година един приятел ми изпрати няколко шеги по YouTube, честно не можах да видя хумора и дори го попитах какво е смешното в тия тъпоти. Шегата на страна, гледането на телевизия създава чувство на страх. Изследване, цитирано от професор Ричард Гирих, психолог, показва, че TV-зрителите се страхуват повече да излизат навън от тези, които не гледат телевизия. Когато гледаш толкова насилие, е неизбежно да станеш по-плашлив. Имам приятел, с когото израснахме заедно, и той обича филми на ужас. Често ходим с него на палатка и с други приятели, и една вечер той ми сподели, че го е страх да отиде до туалет, когато бяхме на палатка, защото пътеката минава през гората и беше тъмно. Попитал го, защо се страхуваш? Нито мечки, нито змии има. И той ми каза, че го е страх от някой зъл дух да не го хване, като си ходи сам в тъмното. Не можах да повярвам, но той беше сериозен. И ако това става със зрял човек, представете си какво ли ще е в главите на деца и подрастващи. Гледането на телевизия създава нереален измислен свят, където ние с удоволствие бягаме от суровото ежедневие. Затова и оправданието с нуждата от успокояване е толкова разпространено. Много бедни семейства гледат повече телевизия, отколкото богати семейства, защото гледането им дава усещане за утеха от техните настоящи тревоги и задоволява техните неизпълнени нереални мечти. Те се идентифицират с героите от филма и даже подражават поведението им. Те стават толкова добри актьори, че е невъзможно да различим тяхната истинска същност. Много по-лесно е да се научим как да се преструваме и да изглеждаме такива, каквито не сме, отколкото да имаме истински стойности и да ги отстояваме. Това е чисто бягство от изискванията на действителността и има фатални последици. Изграждането на въздушни кули винаги ни събаря на Земята, със силно напомнене за неизбежността на закона на гравитацията. Този навик на мечтание става начин на мислене, извращавайки умствените сили и завършвайки в безкраен стрес и бездънно удовлетворение, неудовлетворение от всичко пълноценно и реално. Това неудовлетворение създава още по-голямо желание за гледане на чудесния нереален свят на телевизията и жертвите на тази дяволска процедура попадат в дълбините на мизерията. Ще се учудим колко сателитни чини има във всеки беден квартал. Хората там може да нямат какво да ядат, но телевизорът е задължителен. Те нямат други удоволствия, след като гледането на телевизия не струва нищо, те са осъдени на него. Това създава порочен кръг, защото вместо да използват малкото свободно време за себе усъвършенстване, те го пропиляват безцелно в гледане на телевизия. Това е едната страна на въпроса. Другата не по-малко вредна за обществото е, че телевизията подхранва несъществени нужди и показно разточителство. Когато бедният човек гледа как богатите карат хубави коли, живеят в просторни къщи, той силно пожелава да ги има. С малките си приходи той не може да си позволи, и започва да се спуква от работа, за да придобие желаните блага, или още по-лошо, извършва престъпления. При тези с по-големи приходи да бъдеш една стъпка по-напред от другите е въпрос на статус и затова те често жертват в най-добрия случай времето за семейството и приятелите, здравето и личното развитие, да достигнат желаната цел, а в най-лошия честността, морала и спазването на законите. Може да си кажете, какво лошо има в това да се купува часовник за 100 000 евро, ако имаш парите. Доброволна покупка, доброволна продажба, нещо нередно. Има много нередности. Първо, отрицателното влияние е като мръсна фабрика, която замърсява въздуха. Клиентски на фабриката са доволни, собственицки и също, но хората живеещи наоколо страдат. Показното разточителство усъкътява капиталното инвестиране, т.е. инвестициите в средства на производство. Вместо инвестиране на парите или депозирайки ги в банката, която разбира се пак ще ги инвестира, вместо вас и ще ви даде малка лихва, по този начин се стимулира икономиката, парите се пропиляват. Второ, вашата разточителна покупка създава съперничество и хората искат да ви подражават. По този начин, умножавайки ефекта на първото и застрашават здравето си чрез пресилена работа, за да се изравнят с вас. Първото беше капитална инвестиция. Това ефикасно разрушава тяхната стойностна система и те започват да губят интерес относно това, което имат, желаяки това, което нямат. Щастието не се състои в това да имаш това, което желаеш, а да желаеш това, което имаш. Пак ще повторя. Щастието не се състои в това да имаш това, което желаеш, а да желаеш това, което имаш. Извинете за грешката. Под игото. Знаете ли, че нашите възприятия за света около нас не са винаги съзнателни и избираеми, както си мислим, че са? Може би сте преживели синдрома на купона, където сред всичкото говорене и шум от много хора си обръщате главата, защото сте чули споменато името ви. Вие не осъзнавате всички думи, минаващи през ушите ви, но вие реагирахте мигновено, когато чухте името си. Как внезапно осъзнахте какво става? Професор Антони Марсъл, психолог, показва на екран една дума за хилядна от секундата, скорост при която те не могат съзнателно да я регистрират. И след това поискал от тях да я възприемат. Те не могат. Тогава той им представя две думи и иска от тях да изберат едната от тях, която те смятат по значение близка на тази, която не могат да си припомнят. Те дават точен отговор в 90% от случаите, въпреки че при директен въпрос не могат да си я спомнят. Това доказва, че подсъзнателното възприятие съществува и ни влияе. Американската федерална компания по съобщенията получава оплаквания за телевизия, използваща подсъзнателни съобщения през 1974 година. Това е първият случай след началните през 50-те. Комисията отговаря публикувайки становище, което отразява тяхната официална позиция. Вярваме, че използването на подсъзнателно възприятие е несъвместимо с задълженията на лицензирана телевизия и затова ние използваме случая да кажем ясно, че такива методи са в противовес на обществения интерес. Въздействащи или не, такива програми са определено насочени към измама. Предвид потопа на информация, минаващ пред нас по време на една единствена нощ по телевизията, количеството на избираемо и подсъзнателно възприемане рязко пада в полза на последното, на подсъзнателното. Ако отворите вратите на мозъка си, очаквайки полезна информация, развлечение и разпускане, както троянците направиха спортки на града си, очаквайки свръхестествени дарове, сигурни ли сте, че няма да споделите разрухата им? Телевизията днес е пълна с реклами и става бойно поле за парите на зрителя. Но жертвите на тази пазарна война в повечето случаи, както и при истинската война, са цивилните жители. Мащабната реклама създава предпочитание за определена стока. Рекламната стратегия в нашето постмодерно общество отдавна изостави метода на убеждаването, продавай цвърчението, не пържолата. И възприе забавлението. Дори децата говорят за това колко забавна е определена реклама. Ставайки по този начин рекламни агенти на рекламираната стока, надминавайки най-далечните мечти на рекламодателя и създавайки благоприятно отношение към тази стока. Което е забавно, не може да бъде лошо, нали? Нека да видим сега вредата от ползата. Както всичко друго в живота, гледането на телевизия има цени. Те са преки и косвени. Преките включват цената на телевизора и на абонамента. Това доброволно дарение е жертвано с задоволство, даже с цената на някоя далеч по-съществена нужда. Косвената цена на гледането на телевизия е висока. Тя включва това, от което се лишавате, когато вместо да го правите, гледате телевизия. Ако гледате телевизия по 4 часа на ден, вие се лишавате от 4 часа от вашето време, което се пропиля и няма никога да се върне. Сигурни ли сте, че не бихте могли да използвате това време много по-добре? В пряко доходна дейност, ако възприемем за средна работна заплата 400 евро или 100 евро на седмица, работна седмица 40 часа, излиза, че всеки час струва 2,50. 4 часа са 10 евро на вечер или 3650 евро на година. Умножено по 40 години, времето, когато човек работи, сумата възлиза на 146 000 евро. Загубихте 4 часа от възможността да научите някакво умение, способност, чужд език, допълнителна квалификация, която би повишила вероятността да бъдете наети на по-добра работа и да имате по-добър доход. В ползи извън дохода. Когато отделихте 4 часа от времето си, вие платихте с много възможности за по-добро прекарване на времето, които само вие бихте знаели какви са. Общо за 40 години, загубеното време е 6 години и 8 месеца. Да приемем, че вие трябва да работите 8 часа и да спите още 8 часа. За 40 години вие загубихте 20 години, половината от вашето свободно време. 20 години лишаване от свобода се дават на опасни престъпници, извършили убийство, изнасилване или предателство. И въпреки това, вие самият се подложихте на това наказание. Гледането на телевизия крие много опасности за здравето, тъй като седенето и гледането продължително време определено не е благоприятно за доброто здраве. Някои находчиви производители взеха грижата за здравето предвид, когато създаваха телевизор с педали. Ако не въртиш, няма да гледаш, но тази идея не беше икономически оправдана, защото не получи достатъчна подкрепа за нейната голяма производствена линия. Нека прочетем следващото изследване. Хората, които всеки ден часове наред стоят пред телевизора, трябва да знаят, че това занимание може да скъси живота им, предупреждават австралийски специалисти, цитирани от Reuters. Такова изследване също е направено и потвърдено от шведски учени. Изследванията от института Бейкър за сърдечно-съдови заболявания и диабет са проследили навиците на 8800 души над 25 годишна възраст. Специалистите са установили, че всеки час пред телевизора увеличава риска от смърт средно с 11%, в това число риска от смърт на рак с 9% и риска от смърт от сърдечно-съдови заболявания с 18%. В сравнение с хората, които гледат по-малко от 2 часа телевизия дневно, тези, които се заседяват пред телевизионния екран повече от 4 часа всеки ден, като цяло са изложени на 46% по-висок риск от смърт по всякакви причини и на 80% по-висок риск от смърт в резултат на сърдечно-съдово заболяване, обясняват изследователите. Човешкото тяло е създадено да се движи, а не да стири, казва Дейвид Дънстън от изследователския екип, цитиран от БТА. Специалистки изтъкват, че проучването им важи не само за хората с наднормено тегло и затлъстяване, но и за тези с нормално тегло. Дори за здравите хора е вредно да стоят часове наред на едно място. Седят на едно място, допълва Дънстън. Най-малкото, което може да направите, е да ставате всеки 15-20 минути и да направите няколко крачки. Това се отнася и за всякаква работа, свързана с седение или разпускане. Когато сте на дълъг път, спрете всеки час, ходете малко и продължете нататък. В междуконтиненталните полети, заедно с инструкции за безопасност, отдавна вече е практика да ви насърчава да правите упражнения. Даже докато стоите, се мърдате краката, пръстите, ръцете и така нататък, главата, като с цел предотвратяване на опасното кръвосъсиране. Вените ви нямат мускули, както артериите, и те разчитат на скелетната мускулатура за помощ кръвообращението. Те имат еднопосочни клапи, които предпазват кръвта от връщане обратно. Така че когато седим или лежим продължително време, кръвта се затваря в тях, съсирва се и когато започнем да се движим, кръвта продължава към сърцето. Защото знаем, че вените стават по-големи от капилярите към сърцето. Извинете. Тромбът със сирикът няма да повреди сърцето, но след като е изпомпен към белодробната артерия, пътят по-нататък става все по-тесен по нейния път към белите дробове и тромбът запушва артериите на дробовете, причинявайки умиране на белодробна тъка. Колкото е по-голям тромбът, толкова по-голяма повреда ще направи. Клиничен случай докладва пациент с голям тромб, запушващ артериите на двата дроба, и ако пациентът не е бил по друга причина в болницата, той би бил мъртъв. Не се заблуждавайте. Дори да тренирате 7 дни в седмицата, но седите дълго време, здравето ви е застрашено. Просто направете си навика всеки 10 минути да ставате и да направите няколко крачки. По ирония, много хора обичат да гледат различни спортове до степен на пълно пристрастяване, но не упражняват никакви. В България футболът е национален култ. Традиция е да се изпекат слънчогледови семки, да се охлади бира и докато свещеното събитие протича, да се коментира на висок глас, псувайки и даже понякога чукайки по екрана с пръст по някой изгрешил играч. Когато любимият отбор спечели, хората често излизат на улиците и празнуват победата, сякаш е спечелена военна победа. В Южна Африка ръгби и крикет са националните спортове и аз често ставам свидетел на разгорещени спорове между моите приятели за тези спортове по телевизията. Сблъсъкът на отбори е заместител на проявите на агресивния инстинкт, облегчител на ежедневния стрес и подсъзнателен стимул за нуждата от насилие. Извинете. Ако пещерният човек доказва мъжеството си чрез черепите на враговете в пещерата си, то днес цивилизования свят използва приемлив заместител на същата нужда чрез гледане на спортове. Наблюдавам приятелите си, когато започват да се вълнуват, докато гледат. Понякога зарадвани, понякога тъжни, в зависимост от това дали отбора им побеждава или губи. И ги питам, какъв е смисъла? Какво ти е на теб, ако отбора губи или печели? Каква полза или вреда претърпяваш ти лично? Честният отговор е нищо, освен ако не притежават акции в отбора. Вместо да гледате как някой бяга през игрището, защо не станете и потренирате нещо? Тялото ви ще ви благодари. Ще станете по-силни, волята ви ще укрепне, паметта ще нарасне, вие ще изглеждате и ще се чувствате по-добре. За мен лично една от най-големите вреди, които нанася гледането на телевизия, е вредата, нанесена на паметта. Нека да сме наясно. Паметта е едно от основните качества, които ни правят хора. Можете ли да си представите какво би било, ако нямахме памет и трябваше да учим наново всяка повтаряща се ситуация? Представете си в каква дълбока мизерия бихме потънали, ако всички придобивки от предишни поколения и научени в семейството и училището изчезнат. Паметта е жизнено важна за нашата интелигентност. Колкото по-малко помним, толкова по-глупави сме, защото интелигентността се основава на способността да използваме запомнени представи и понятия, за да разрешим настоящ проблем. С навлизането на много технически постижения, нашата памет е наистина облекчена и в същото време отслабена. Преди навлизането на мобилния телефон, аз помнях всички номера на приятели и бизнес партньори. Сега това не е необходимо, защото те са запазени в паметта на мобифона ми. Но тази нова придобивка и също така много други направиха усилието за запаметяване излишно и в резултат нашата памет отслабна много. Огромното нарастване на всякаква информация по телевизията способства за още по-голямо увреждане на това жизненно важно свойство на мозъка. Как става това? Съвременната психология няма обяснение за това къде се намира паметта в мозъка. Паметта е като холограма. Ако откъснеш парче от холограмата, тя въпреки това ще показва целия образ. Така че няма определено място в мозъка за разлика от зрението, чуването, емоциите, говора и така нататък. Съвременната наука не може да обясни как става припомнянето, но е проследила някои основни правила на паметта. За да имаме действаща памет, ние трябва да имаме добро възприемане, задържане и възпроизвеждане. Ако не можем да се концентрираме, за да имаме добро възприемане на информация, ние не можем да я задържим и по-нататък да я възпроизведем. Ако гледате телевизия 3-4 часа, вие ще видите стотици послания във формата на реклами, новини, ситуации, емоции, картини и звукове. Това изобилие на информация не може да бъде преработено дори и с максимална концентрация. Как би могъл някой да стои концентриран, докато възприема толкова много информация за толкова кратко време, всекидневно? За да запомним информацията, ние трябва да виждаме ред в нея и да подреждаме идващата информация, иначе тя става безпорядък и шум. Опитайте се тази вечер, докато гледате телевизия, да подредите стотиците послания, идващи в главата ви, за това кратко време и ще се убедите, че е невъзможно. А ако няма ред, вие няма как да преработите информацията и да възприемете точно. Ако не я възприемате точно, няма как да я запазите и няма никакъв начин да я възпроизведете. Освен това, когато седим пред телевизора, имаме нагласата за развлечение, а не за учене. И нашата концентрация е намалена значително. Може да възразите, но аз точно за това гледам телевизия, да се забавлявам и отпусна, а не за да уча. Точно това е цялата същност на проблема. Когато вие привикнете мозъка си ежедневно да избягва да се концентрира, колко по-трудно е да се концентрирате дори и за малко. Ние отбягваме системно запаметяването и няма какво да се чудим, когато се оплакваме, че не можем да помним. Всеки ден чувам, имам лоша памет, не мога да помня. Вместо да се засрамят и да проследят корените на тая слабост и да поправят този лош навик, хората я повтарят гордо като млада хипохондричка през 19 век, когато е било модерно да имаш някаква странна болест. Нека не забравяме, че не толкова отдавна хората са помнили цели пасажи от Библията, а пред средновековието, когато четенето на Библията е било забранено под страх от смъртно наказание, мнозина са помнили цялата Библия, която е около 1380 страници, говорим стандартни страници, и са могли да я повторят от начало, от средата, от края или от където е необходимо. Кралят на Саудитска Арабия дарява свобода на всеки затворник, научил Корана, който е около 400 страници на изуст, и мнозина използват тази възможност. Колко анемична и слаба е паметта на човека на 21 век. Упражняването на паметта е съществено не само за нашата интелигентност, но и за здравословното състояние на мозъка. По същия начин, както упражняването на тялото е съществено не само за външния ни вид, но и за телесното здраве. Лаокон, жрец на Троя, казва, цитирам във Вергилий Енеиди: Еконе кредитре треуки, теокри, quid quid it est, timeo danaos en dona ferentis. Може би сте чували timeo danaos en dona ferentis, което значи не се доверявайте на коня, троянци. Какъвто идея, аз се боя от гърците, даже когато принасят дарове. Така че моят съвет не може да бъде друг, освен този. Ако все още имате телевизор и прозорец, отворете прозореца, вземете телевизора и го изхвърлете. Само погледнете долу да няма някоя кола или някой човек да мина. Ще се почувствате освободени и ще се чудите как сте могли да пропилявате толкова много време, което би могло да бъде използвано пълноценно, правяки толкова много други по-добри неща. Тази статия е написана Значи аз се четох от написаното през 20, на 20 февруари 2010 година в Дърбан, Южна Африка. Тя е резултат на около 10 годишно изследване. И ако искате да вземете написаното, писаната статия, писаното изследване, обърнете се към автора Радо Москов. Приятен ден и всичко хубаво. Благодаря за вниманието.